Sinabi ng pangalawang tesorero Andrew Lay na hindi siya nasisihan sa sagot ng gobyerno sa pagsasara ng census website ng 40 oras. Ang halaga ng pagsasara ng website para sa gobyerno ay umaabot sa 30 milyong dolyar at nag-iwan sa libu-libong Australiano na nabibisit sa kanilang keyboards. Sinabi ni Ginoong Lay na hindi malinaw kung ano ang inilagay na paraan sa website. Sinabi niya sa ABC na hindi malinaw na ang mga ministrong may responsibilidad ay aktibong namahala sa proseso.
This is the first time where by default Australians were expected to go online and fill out the census. And ministers don't appear to have taken any responsibility there for making sure that that went well, that the inevitable denial of service attacks that everyone knew would come were buffeted away and appropriate systems were put in place.
Ayon naman sa punong statistician ng Bureau of Statistics, David Kalish, aabot sa 40 pagpupulong ang ginawa sa pagitan ng ABS at mga ministro sa harap ng araw ng census noong 9 ng Agosto, subalit walang lumabas na pagkabahala tungkol sa paghahanda ng kagawaran. Sinabi niya na tinatanggap ng ABS ang ginawa nilang pagkakamali.
The ABS made a number of poor judgments in our preparation for the census that led to poor service experienced by many households, and I apologize to the community on behalf of the ABS.
Napag-alaman na isang simpleng pagsubok sa gabi ng census nang ang sistema ay tinamaan ng 4 ng nakakalat na denial of service na maaari sanang naiwasan sa kahabaan ng proseso. Sa kabila nito, sinabi ni Ginoong Kalish na hindi nila inakalang ang website ay magsasara.
We were certainly surprised that the system was vulnerable. We were assured that the system was robust and was ready to go to a range of different attacks and mechanisms, not just DDoS.
Sinisi ng pagdinig sa Senado ang mga may kaugnayan hanggang sa kumpanyang IBM na siyang nagpatakbo ng online census. Humingi ng paumanhin ang namamahalang direktor ng IBM, Kerry Purcell, dahil sa problema at sinabing nakikipag-usap siya sa gobyerno federal upang magbayad ng kompensasyon. Subalit walang sinuman sa IBM ang sinesante o pinagsabihan. Sinabi ni Ginoong Purcell na may tiwala siya sa geo-blocking bilang epektibong pagpigil sa mga atakeng denial of service at sa halip ay itinuro ang sisi sa internet service provider.
What went wrong? In short, the geo-blocking protocol was not properly applied by one of the ISPs. And this error occurred in circumstances where we had received repeated assurances from the ISP that the protocol was properly in place. That resulted in attack traffic getting through to the eCensus site, which in turn caused a number of effects that led to IBM's decision to suspend public access to the site.
Sino ba ang internet service provider? Ang NextGen. Sinabi sa ABC ng independyente ang miyembro ng Senado, Nick Xenophon, na dapat bigyan ng pagkakataon ang NextGen upang magsabi ng kanilang bahagi sa nangyari.
This could happen again, so we need to learn from these mistakes, the mistakes that were made, and I also think that NextGen, which was basically sledged by IBM, ought to be given an opportunity to give evidence at the Senate inquiry.
Sinabi naman ng espesyal na tagapayo ng punong ministro tungkol sa cybersecurity, Alistair McGibbon, na dapat tanggapin ng IBM ang responsibilidad sa nangyari. Sinabi niyang mag-isa silang umaasa na malalabanan ang mga pag-atake ng geo-blocking, subalit ito ay maliwanag na nabigo. Gumawa si Ginoong McGibbon ng panloob na investigasyon tungkol sa nangyari at ang kanyang ulat ay kasalukuyang nasa punong ministro. Sinabi naman ni Ginoong Xenophon na kailangang ito ay ilabas sa publiko.
I think Alistair McGibbon's report, if it's released as it should be, will be very revealing as to the sequence of events that occurred.
Samantala, nangako si punong statistician David Kalish na gagawa sila ng mas maingat na pagsasagawa ng census sa taong 2021. Idiniin ng IBM, ng ABS at ni Ginoong McGibbon na walang personal data ang nakompromiso sa insidente.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.